ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย และบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทที่รักตอนนี้ก็มาฟังเรื่องราวในท้องเรื่องของพระนางสามาวดีว่าตอนนี้พระนางสามาวดีก็พักเข้าฉากไปชั่วคราวก็มาถึงประวัติของพระนางมาคันธียาตัวร้ายในเรื่องพระนางมาคันธียายิ่งในแคว้นกุรุอยู่ในแคว้นกุรุมีพ่อชื่อมาคันธียพราหมณ์มีแม่ชื่อว่ามาคันธียพราหมณีมาคันธียาพราหมณีตัวเธอเองก็ชื่อคันมาคันธียาเหมือนกันแล้วก็มีอาชื่อว่ามาคันธียพราหมณ์เหมือนกันปรากฏว่ามาคันธียานี้เป็นคนสวยมากตามพระบาลีท่านบอกว่าสวยมากจะสวยขนาดไหนก็ไม่ทราบมีคนเข้ามาขอเรื่อยๆแต่ว่าบรรดาพระเจ้าพ่อไม่ตกลงว่าลูกสาวของเราสวยศักดิ์ศรีของคนที่มาขอไม่ดีพอจะรอคนที่มีศักดิ์ศรีดีสมกับศักดิ์ศรีสมกับความสวยของลูกสาว ต่อมาวันหนึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรวจอุปนิสัยของสัตว์ก็เห็นพราหมณ์สองคนคือมาคันธียพราหมณ์กับมาคันธียาพราหมณีสองคนนี้จะมีวาสนาบารมีบำเพ็ญบารมีเดิมมาดีแล้วเมื่อฟังเทศจบเดียวฟังเทศย่อๆจบเดียวเธอจะได้เป็นพระอนาคามีหลังจากนั้นบวชในสำนักขององค์สมเด็จพระจินสีห์พ่อกับแม่คือมาคันธียพราหมณ์กับมาคันธียาก็จะได้เป็นพระอรหันต์ดังนั้นในตอนเช้าองค์สมเด็จพระพักตร์วันจึงได้ทรงเสด็จไปยืนอยู่แถวหลังบ้านใกล้ทางที่พราหมณ์จะออกไป วันนั้นพอดีพราหมณ์พ่อมาคันธียพราหมณ์มีธุระออกนอกบ้านไปเจอองค์สมเด็จพระพิชิตมารมีรูปร่างหน้าตาสวยจึงคิดว่าชายคนนี้ควรที่จะเป็นลูกเขยของเราสวยพอดิบพอดีกับลูกสาวของเราถ้าเป็นสามีของเราจะมีศักดิ์ศรีมากจึงเข้าไปหาองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเขาไม่รู้ว่าเป็นพระพุทธเจ้าว่าโพบริษะบุรุษผู้เจริญเธอสวยงามสง่าจริงๆฉันมีลูกหญิงอยู่คนหนึ่งสวยมากไม่คู่ควรกับคนอื่นแต่ถ้ากับเธอนี่คู่ควรกันจริงๆรออยู่ตรงนี้นะฉันจะนำลูกหญิงมาเป็นภรรยาของเธอมาฟังตรงนี้แล้วบรรดาภิกษุหนุ่มทั้งหลายและสามเณรและญาติโยมที่เป็นหนุ่มคิดแล้วก็เสียวใจนิดหนึ่งว่าถ้าเราโดนกันแบบนั้นเข้าจะเป็นยังไงสำหรับพระเณรทั้งหลายน่ากลัวจีวรหายหมดก็ผลที่สุดก็จะถูกควายเขาอ่อนกิดพังไปแต่นี่บังเอิญเป็นองค์สมเด็จพระจอมไตรซึ่งหมดกิเลสแล้วสมเด็จพระบาทีพแก้วฟังแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรก็นิ่งเฉยไว้หลังจากนั้นพราหมณ์ก็เข้ามาบ้านบอกทางพราหมณีว่านี่ยายแต่งตัวลูกสาวเร็วๆนะฉันไปเจอลูกเขยรูปหล่อแล้วมันสวยจริงๆสมกับลูกสาวของเราเมื่อพราหมณ์เดินกลับเข้ามาพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงแสดงรอยพระบาทที่เขาเรียกว่าเจดีย์ซึ่งมีกงจักรรูปสิงห์รูปอะไรเป็นต้นให้ปรากฏกับให้ปรากฏลอยอยู่แล้วสมเด็จพระบรมครูก็หลีกไปอยู่ใกล้ๆและบันดาลให้พราหมณ์ไม่เห็นตัว เมื่อพราหมณีแต่งตัวลูกสาวแล้วจะไปมอบให้หนุ่มออกมาแล้วท่านตาไม่เห็นหนุ่มหาเท่าไรก็มองไม่เห็นพระพุทธเจ้าทรงอธิษฐานให้ไม่เห็นองค์ท่านในตอนนั้นนางพระมณีมองไปมองมาเห็นรอยเท้าเขานางจบไตรเพศมีความฉลาดในการดูรอยเท้าดูแล้วก็พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นรอยเท้าของคนที่ไม่มีกิเลสไม่คู่ควรกับการครองเรือน ยังบอกกับท่านตาว่าตารอยเท้าคนนี้ไม่มีการครองเรือนแล้วว่าคนที่มีราคะจริตหนักในราคะหนักในความรักเขาจะมีอุ้งเท้าโบขึ้น ถ้าหนักในโทสะเขาจะมีรอยเท้าด้านส้นลึกลงหนักในทางส้นเท้า แต่คนที่มีโมหะจะหนักในด้านปลายเท้าแต่มีรอยเท้าของคนคนนี้เรียบเสมอกันหมดแสดงว่าเป็นคนไม่มีกิเลสพระองค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์เห็นว่านางพรหมณีรู้ทันเท่าทันอย่างนั้นก็แสดงพระองค์ให้ปรากฏตาพรามก็บอกนี่ยังไงล่ะนี่ยังไงล่ะคนนี้ยังไงล่ะที่ฉันบอกว่าจะเป็นลูกเขยท่านจึงเขาจึงจะจุงมือจึงได้จุงมือของนางมาคณิยาลูกสาวจะมามอบให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเขาก็บอกว่านี่บุรุษผู้เจริญลูกสาวของฉันคนนี้เนี่ยมันสวยแสนสวยพระราชาเอ่ยอมาตย์ข้าราชบริพารเอ่ยเศรษฐีมหาเศรษฐีเอ่ยต่างคนต่างก็มาขอกันทุกคนแต่ว่าฉันไม่ให้ใครเพราะมันมีศักดิ์ศรีสู้ลูกสาวฉันไม่ได้แต่ว่าในตอนนี้เธอเป็นคนสวยจริงๆดูแล้วตั้งแต่เท้าถึงหัวตั้งแต่หัวถึงเท้าส่วนสัตว์ดีมากผิวพรรณก็สวยงามผุดผ่องสมที่จะเป็นสามีของลูกสาวเราท่านจงรับลูกสาวของเราไปเป็นภรรยาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเ มื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดามีความปรารถนาจะสงเคราะห์พราหมณ์สองคนผัวเมียยังได้ทรงตรัสกับพราหมณ์ว่าพราหมณ์ตถาคตเมื่อออกสู่พิเนศกรมวันที่จะบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณลูกสาวของพญามาราธิราชที่มีนามว่านางตัณหานางราคานางอรดีซึ่งเป็นนางฟ้าสวรรค์ชั้นที่6มีความงามกับลูกสาวของท่านมากเรายังไม่มีความต้องการก็ลูกสาวของท่านนี้แม้แต่มีความงามในฐานะเป็นมนุษย์ก็จริงแหละแต่ทว่า ความงามของนางจะไม่ทนนานอายุมากไปเท่าไรความแก่เท่าก็ครอบงำเข้าไปมากเท่านั้นความเศร้าหมองก็จะปรากฏภายนอกในที่สุดผิวพรรณที่ผ่องใสก็จะกลายเป็นผิวพรรณหม่นหมองร่างกายที่มีความสวยสดงามก็จะโทรมไปทีละน้อยละน้อยถึงวัยกลางคนความงามก็จะสลายไปเหลือเมื่อเล็กน้อยถึงวัยแก่หนังก็จะย่นไอ้ความงามก็จะไม่ปรากฏความที่เป็นคนสวยสดงามจะสลายตัวไป และยิ่งไปกว่านั้นร่างกายลูกสาวของเธอเต็มไปด้วยมูดและการีดมูดคือปัสสาวะการีดคืออุจจาระฉะนั้นในเมื่อร่างกายลูกสาวของเธอแตกต่างกับนางตัณหานางราคานางอรดีเพราะนางตัณหานางราคานางอรดีนั้นร่างกายเต็มไปด้วยความสวยสดงดงามเพราะเป็นนามธรรมไม่มีเหงื่อไม่มีใครไม่มีน้ำเลือดไม่มีน้ำเหลืองน้ำหนองไม่มีอุจจาระไม่มีปัสสาวะในกายตถาคตยังไม่ต้องการและจ้องต้องการอะไรกับลูกสาวของท่านที่เต็มร่างกายเต็มไปด้วยอุจจาระปัสสาวะความจริงจะว่าให้อัตตถาคตเอามาประคับประคองเป็นภรรยาเลยเวลานี้ถึงแม้แต่เท้าของตถาคตก็ยังไม่อยากจะแตะร่างกายลูกสาวของท่านเลยพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเพียงเท่านี้มาคันธิยามีความโกรธอยู่ในใจคิดว่าบุรุษผู้นี้ดีแล้ววันหน้าถ้าเราเป็นคนมีศักดิ์ศรีใหญ่ถ้ามีสามีที่มีศักดิ์ศรีมีอำนาจวาสนาจะได้รู้จักว่าวาจาที่ท่านกล่าวเนี่ยมันจะเป็นภัยแก่ท่านเพียงใดนางสร้างความเจ็บใจไว้ภายในแต่ถ้าว่าพระองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาตรัสอย่างนั้นท่านพราหมณ์สองคนคือพราหมณ์ผัวก็ดีพราหมณ์เมียก็ดีฟังบาทะขององค์สมเด็จพระจินสีทรงตรัสแต่เพียงโดยย่อจิตก็นึกวิปฏิสารค ว่ามีความสลดใจว่าโอ๋หนอเรานี่มีความเข้าใจเรานี่มีความหลงผิดอยู่มากที่ติดอยู่ในสรีระกายคิดว่าร่างกายของเราดีคิดว่าร่างกายของบุคคลอื่นดีการที่เราจะแต่งงานกันนี้ก็เพราะอาศัยว่ารูปกายในสมัยก่อนมีความสง่าผ่าเผยมีความสวยสดงดงามแต่ถ้าว่าเวลานี้เราทั้งสองกลายไปคนแก่หูก็ฝ้าตาก็ฟางหนังก็ย่นฟันก็ทนจะไม่ไหวมันจะหักหมดผมก็งอกร่างกายก็ทรุดโทรมมองดูตรงไหนก็หาความดีไม่ได้หาความสวยสดงามแม้แต่น้อยหนึ่งไม่ได้ตาคิดว่ายายพราหมณีคนนี้เมื่อเป็นสาวเรานั่งฝันเรานอนฝันคิดถึงเธออยู่เสมอจึงได้เกิดการแต่งงานกันเพราะมีความคิดว่าเธอสวยสดงดงามเป็นที่น่ารักแต่เวลานี้ความสวยสดงดงามของยายไม่มีแล้ว ตรงตามที่องค์สมเด็จพระบพิตรแก้วทรงตรัสทุกประการสำหรับยายก็เช่นเดียวกันคิดว่าตาของเรานี่เป็นสมัยเป็นหนุ่มก็ร่างกายสมาร์ทสวยสดงดงามมีสง่าผ่าเผยเป็นคนมีความฉลาดเฉลียวเป็นที่ต้องตาต้องใจของเราจึงอยากได้มาเป็นสามีแต่เวลานี้ร่างกายของคุณตาของเรานี่เหมือนกับผีดิบเดินได้และตาทั้งสองก็คิดว่าภายในของร่างกายในเมื่อภายนอกมันเหี่ยวห่ออย่างนี้หมดความดีไม่น่าจะชมความส่วนนิยมภายนอกไม่เหลือแต่มองเข้าไปดูภายในนึกไปตามที่ถ้อยคำขององค์สมเด็จพระจอมไตรทรงดำริทรงตรัสก็เห็นผลบรร่างกายของคนของเราก็ดีของเขาก็ดีภายในเต็มไปด้วยเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเต็มไปด้วยอุจจาระและปัสสาวะความจริงสิ่งทั้งหลายเหล่านี้หลั่งไหลออกมาเราเห็นเป็นปกติแต่เราก็ไม่ได้เคยคิดมันอาหารที่เราจะกินเข้าไป อาหารที่เราจะกินเข้าไปนั้นเราเลือกแล้วเลือกอีกว่าเป็นของดีแต่ว่าเวลาอาหารถูกถ่ายออกมานี้ที่เราเรียกกันว่าอุจจาระเป็นน้ำที่ถ่ายออกมานี้ที่เรียกกันว่าปัสสาวะเป็นน้ำที่เราเลือกแล้วว่าจะกินเป็นน้ำสะอาดบริสุทธิ์พอถ่ายออกมาเราเองก็มีความรังเกียจอุจจาระออกมาเราก็มีความรังเกียจนี่ความจริงเราเข้าใจผิดมานานเวลานี้องค์สมเด็จพระชิตามานบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำให้เราเข้าใจ เหมือนกับพระองค์หงายของที่คว่ำขึ้นมารับน้ำข้างให้มีความชุ่มชื่นชั้นใดเมื่อคิดอย่างนี้กำลังใจของพราหมณ์ทั้งสองคือมาคันธยพราหมณ์กับมาคันธยาพราหมณีก็ได้บรรลุอันพระอนาคามีในขณะนั้นและภายหลังเมื่อองค์สมเด็จพระพักตร์วันทรงเสด็จกลับไปแล้วเขาทั้งสองมีความปรารถนาจะติดตามองค์สมเด็จพระประทีปแก้วเพื่อไปบวชแต่ว่าก่อนจะไปก็ยังห่วงลูกสาวอยู่นิดหนึ่งเพราะเธอต้องอยู่คนเดียวจึงไปมอบไว้ให้กับน้องชายของมาคันธยพราหมณ์ก็ชื่อว่ามาคันธยพราหมณ์เหมือนกันเนื้อตามบาลีเรียกให้จำง่ายๆว่าจุลคันธยพราหมณ์ผู้เป็นอาก็บอกว่าฉันทั้งสองจะไปบวชในสำนักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ขอเธอมาคันธยพราหมณ์ผู้เป็นน้องชายจงปกครองหลานสาวไว้ให้ดีสมบัติทั้งหลายที่มีก็ขอมอบให้ทั้งหมดเนื้อแท้จริงๆมาคันธยพราหมณ์ผู้เป็นน้องหรือเป็นอาของมนาคมะพระนางมาคันธยาเธอไม่มีปัญญาแล้วก็เธอไม่มีบุตรก็รับภาระในการเลี้ยงดูหลานสาวทั้งสองท่านตายายคือมาคันธยพราหมณ์กับมาคันธยาพราหมณีก็ไปเฝ้าองค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาที่เมืองโกสัมพีหลังจากนั้นเมื่อองค์สมเด็จพระชินสีห์ทรงเทศจบทั้งสองท่านก็บรรลุอรหัตผลเป็นพระอริยบุคคลสูงสุดในพระพุทธศาสนา และขออุปสมบทบรรพชาสมเด็จพระบรมศาสดาก็ทรงตรัสว่าเอหิภิกขุนั่นแปลว่าเจ้าจงพิพิสุมาเถิดเพียงเท่านี้อาศัยความดีที่สร้างไว้ในการก่อนคือได้ถวายผ้าไตรจีวรไว้ในพระพุทธศาสนาจีวรสำเร็จด้วยรสกรอยมาสมร่างกายสำหรับสองพราหมณ์จบเกมกันแค่นี้ตอนนี้มาลูกสาวไม่จบเป็นว่าพ่อกับแม่สองคนยังไงยังไงก็ไปนิพพานแน่แต่ว่าลูกสาวเนี่ยสายที่มีจิตใจโกรธองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผูกอาฆาตไว้ในใจวันนั้นน่ะเธอไม่พูดแต่ใจคิดติดใจว่าเสมอว่าบุรุษผู้นี้นี่ที่มีนามว่าพระสมณะโคดมจะเป็นศัตรูร้ายสำหรับเราเมื่อไรถ้าเรามีโอกาสเมื่อนั้นจะสั่งพิฆาตเก่งฆ่าให้อาสันเพราะวาจาที่ท่านกล่าวปรามาสเราบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรทั้งหลายและญาติโยมพุทธบริษัทตอนนี้พระอัตถกถาจารย์ท่านกล่าวถามขึ้นมาภายในท้องเรื่อง ท่านถามกันขึ้นมาเองว่าก่อนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทำให้พราหมณ์สองคนตายายเป็นพระอนาคามีแล้วก็องค์สมเด็จพระจินทสีทรงตรัสอย่างนั้นว่าลูกสาวแสนสวยของพราหมณ์ที่ก็มายกให้เป็นภรรยาท่านบอกว่าร่างกายนี่สกปรกมากเต็มไปด้วยอุจจาระเต็มไปด้วยปัสสาวะแม้แต่เท้าของเรายังไม่ยอมจะแตะเพราะเราเกรงว่าเท้าของเราจะสกปรกไปด้วย ท่านก็ถามกันเองว่าอย่างนี้ก่อนที่องค์สมเด็จพระจินทสีห์จะทรงตรัสจะทราบไหมว่านางพระนางมังคติยานี่จะโกรธจะผูกอาฆาตท่านก็ตอบกันเองในท้องเรื่องว่าองค์สมเด็จพระบรมโลกนาถทรงทราบว่าพูดอย่างนี้มาคันธยาพราหมณีขอโทษลูกสาวนะจะต้องโกรธจะต้องผูกอาฆาตในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระที่หมดกิเลสองค์สมเด็จพระบรมโลกเทศไม่คำนึงถึงอันตรายก่อนจะเทศสงเคราะห์บุคคลผู้ใดต้องการอย่างเดียวว่าวาจาเช่นใดที่กล่าวไปแล้วด้วยความเป็นจริงถ้าบรรดามนุษย์ชายและหญิงหรือภิกษุสามเณรจะบรรลุธรรมพิเศษตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปท่านทรงประทับอย่างนั้นวาจาประเภทนั้นทำให้คำลุมรรคผลองค์สมเด็จพระทศพลจะตรัสวาจานั้นใครจะโกรธหรือใครจะไม่โกรธก็ช่างไม่คำนึงถึงตอนนี้ถ้าอย่างเราก็น่าจะคิดว่าถ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบและพระองค์ก็จะต้องทราบต่อไปว่าพระนางมังคติยานี่จะต้องจองล้างจองผลาญ องค์สมเด็จพระชิตมารแล้วต้องทราบต่อไปด้วยว่าจะต้องจองล้างจองผลาญคนที่เป็นสาวกอยู่ใกล้เคียงคนทั้งหลายเหล่านั้นจะมีอันตรายใหญ่ที่จะฟังกันในเบื้องหน้าแล้วก็บรรนางบางคันธิยาเองก็จะต้องถูกฆ่าตายทั้งเป็นเชือดเนื้อแล้วก็ทอดด้วยน้ำมันบังคับให้กินต้องถูกทรมานอย่างหนักแล้วก็จำเมื่อตายแล้วต้องลงอเวจีมหานรกอย่างนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทราบไหมโดยในฐานะที่องค์สมเด็จพระจอมไตรเป็นสัพพัญญูก็ต้องตอบว่าพระองค์ทรงทราบถ้าจะถามว่าถ้าทราบแล้วทำไมจึงจะพูดให้เขามีอันตรายอย่างนั้นข้อนี้ก็เข้าใจว่าองค์สมเด็จพระสงฆ์ท่านทรงทราบเหมือนกันว่ากรรมกฎของกรรมของมาคันธยานี่ยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นคือยังไงเธอก็ต้องอิจฉาที่เสียคนเพราะกฎของกรรมอกุศลกรรมบังคับและในที่สุดนางก็ต้องถูกฆ่าตายแล้วตายต้องไปอเวจีมหานรกแต่ว่าเธอจะต้องไปอเวจีมหานรกต้องถูกฆ่าตายแต่ตายไปเปล่าที่พ่อและแม่ทั้งสองคนจำได้ไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าก็เห็นจะขาดความดีไปฉะนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาจึงได้ทรงตรัสว่าเราจะพูดอย่างนี้หรือไม่พูดอย่างนี้ มาคันธยาเธอจะต้องแต่งงานกับพระราชามีพระนามว่าพระเจ้าอุเทน แต่ในที่สุดเธอก็ต้องทำความผิดถูกฆ่าแล้วลงอเวจีมหานรกฉะนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงตัดสินใจว่ากรรมของเธอต้องเป็นอย่างนั้นเราใช้ทางที่ดีก็ให้พ่อและแม่เป็นพระอริยเจ้าเสียก่อนเพราะเขาจะได้เป็นบุญบารมีพอฉะนั้นจึงได้ทรงตัดอย่างนั้นหลังเมื่อพราหมณ์ทั้งสองคือพราหมณ์มาคันธยพราหมณ์กับมาคันธยพราหมณีเป็นพระอรหันต์แล้วไปแล้วท่านมาคันธยพราหมณ์ผู้เป็นน้องชายของพราหมณ์ผู้เป็นอาของนางมังคณียาจึงได้นำนางมังคณียาไปถวายพระเจ้าอุเทนบรมกษัตริย์พระบาทเท่าเธอได้มอบหญิง500คือเมื่อตอนเรื่องวาสุนตาก็เหมือนกันนะท่านยอบมอบหญิง500เป็นบริวารแล้วพระนางมังคณียาก็ตั้งเป็นอัครมเหสีเหมือนกันมีหญิง500เป็นบริวารเป็นเรื่องราวในตอนต้นของนามาคันธียาก็จบเพียงเท่านี้ที่จบเพียงเท่านี้เวลาก็ไม่ยอมจบทั้งนี้เพราะรีบพูดถ้าจบเพิ่นเลยมันก็เสียเรื่องรวมความก็ขึ้นชื่อว่ากฎของกรรมที่เป็นอกุศลบรรดาท่านพุทธประสาทนิกชนโปรดทราบก็มีทุกคนมานั่งหลายคนมานั่งบ่นว่าชาตินี้ทำบุญกระทิ้งก็ทอดโบสถ์ก็สร้างวิหารต้องสร้างศาลาก็สร้างพระปาก็ทอดสังฆทานก็ถวายทำไมป่วยไข้ไม่สบายอยู่เป็นปกติพระทำไมจึงไม่ช่วยท่านอาจจะลืมไปว่าพระก็ป่วยเหมือนกันยังอาตมาผู้พูดเวลาพูดเวลานี้กำลังป่วยก็ป่วยตลอดปีไม่เคยเลิกป่วยสักทีไอ้การป่วยประเภทนี้นำมาเป็นกรรมของเราเองคือเนื่องจากปานาติบาตให้ผล ไม่ใช่ก่อนเราเป็นคนไร้ความเมตตาปราณีฆ่าเขาทำร้ายเขากรรมนั้นมันก็มาสนองที่เราทางที่ดีมีอย่างเดียวคือสร้างความดีหนีความชั่วนั่นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงแนะนำไปแล้วองค์สมเด็จพระประทีปแก้วทรงแนะนำว่าทุกคนจงเข้าใจตามความเป็นจริงไม่ว่าชายหรือหญิงที่เกิดมาในโลกนี้จะพบกับความทุกข์ที่เราเรียกกันว่าอริยสัจเรามีความทุกข์ถ้าเราจะเกิดอีกกี่ชาติมันก็พบกับความทุกข์อย่างนี้ความทุกข์ที่มันมีมาเพราะอาศัยความไม่เที่ยงแต่เราคิดว่ามันเที่ยงร่างกายมันทรุดโทรมทุกวันเราคิดว่ามันไม่ทรุดโทรมทรัพย์สมบัติหามันได้มันต้องสลายตัวไปเพื่อการใช้สอยแล้วก็คิดว่ามันจะไม่ไปพอมันโทรมเข้ามันไปเข้าเราก็เหมือนทุกข์เพราะยึดถือสิ่งที่ไม่ถูกไม่ต้องฉะนั้นขบันดาญาติโยมพุทธบริษัทผู้เป็นพี่และน้องคือในฐานะที่เป็นลูกพระพุทธเจ้าเหมือนกันจงตัดสินใจว่าการเกิดชาตินี้เราจะเกิดเป็นชาติสุดท้ายกรรมอะไรที่เราทำไว้มันจะสนองก็ยอมรับมันคือว่ายอมรับโทษแห่งปานาติบาต ทำให้เราป่วยไข้ไม่สบายแล้วก็ยอมรับว่าฉันใช้หนี้แกเท่านี้นะโทษแห่งอธินาทานทำให้ของเราเสียหายแล้วก็ยอมรับว่าฉันใช้หนี้แกชาติสุดท้ายนี้นะโทษกาเมสุมิชฌาจารย์ทำให้คนใต้บังคับบัญชาดื้อด้านเราก็ยอมรับว่าฉันชำระหนี้แกชาติสุดท้ายเพียงที่นะเท่านี้นะโทษมูสาวาทมันทำให้เราเป็นคนพูดดีพูดจริงไม่มีใครเขาเชื่อก็ยอมรับว่าความชั่วของเราในชาติก่อนก็ชื่อว่าใช้หนี้เป็นชาติสุดท้ายโรคปวดหัวโรคสมศาสตร์โรคบ้าที่มันเกิดขึ้นมาในการใดก็ทราบว่าเป็นกรรมร้ายที่เราเคยดื่มสุราได้มีไรก็ยอมใช้มันเป็นชาติสุดท้ายหลังจากนี้เราจะไม่เกิดมาเป็นจำกัดเป็นการชดใช้กรรมมันอีกเราจะหลีกกรรมประเภทนี้คือหลีกอบายภูมิทั้ง4คือหลีกนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานโดยยึดองค์สมเด็จพระจิตตมานพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งยอมรับนับถือด้วยความจริงใจหลังจากนั้นทรงศีล5บริสุทธิ์แล้วก็ตั้งใจคิดว่าการเกิดเป็นมนุษย์มีชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายชาติต่อไปไม่มีสำหรับเราอย่างนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเรียกบุคคลนั้นว่าเป็นพระโสดาบัน ถ้าเราทรงอารมณ์ของพระโสดาบันได้แล้วก็คิดไปตามที่องค์สมเด็จพระปฏิแก้วทรงสอนว่ามนุษย์โลกเป็นทุกข์เราไม่ต้องการ เทวโลกและพรหมโลกเป็นสุขชั่วคราวเราไม่ต้องการจุดที่เราต้องการคือนิพพานแล้วก็พยายามกำจัดโลภะความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงให้วินาศลงด้วยกำลังความดีของเราอรหันตาพุทธบริษัททั้งหลายผู้เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เวลาบอกหมดเวลาหมดแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี